unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Pentru aproximativ 30 de minute vom parcurge împreună un nou episod al cunoașterii personalităților literare. În ediția de astăzi îl vom cunoaște și pe Euripide. Cu Euripide, cel mai tânăr dintre cei trei tragedieni atenieni din secolul al V-lea înainte de Hristos, drama dobândește un ton familiar și modern. Deși se spune despre Aristotel că este cel mai tragic dintre poeții tragici, unii critici, precum Friedrich von Schlegel și Friedrich Nietzsche, l-au considerat pe Euripide răspunzător de moartea tragediei și de inconsistența dramei antice. O opinie mai echilibrată ar fi aceea potrivit căreia Euripide a oferit dramei posibilitatea de a înfățișa romantismul la fel ca realismul printr-o explorare spirituală și morală profundă, prin studii de psihologie de mare precizie ale vieții excepționale și ale celei cotidiene dintr-o perioadă în care consensul atenian se îndrepta spre destrămare. Făcându-se ecoul acestor îndoieli și neliniști, Euripide și nu Eschil sau Sofocle este cel care reflectă diversele controverse intelectuale ale vremii sale. Euripide poate fi revendicat de teatrul occidental drept adevăratul său părinte. Putem spune că lumea de după epoca de aur a Atenei a devenit euripidiană, așa cum s-a întâmplat și cu teatrul care a reflectat-o. Euripide a scris 92 de piese de teatru, dintre care s-au păstrat 18, de departe cel mai mare număr de lucrări ale marilor dramaturgi atenieni, reprezentând o mărturie atât a accidentelor supraviețuirii literare, cât și a respectului generațiilor următoare. Iconoclast în viața și arta sa, Euripide poate fi privit ca prototipul artistului modern alienat. Spre deosebire de Eschil sau Sofocle, Euripide nu s-a implicat în viața cetății, izolându-se de lume pentru a-și putea scrie operele. După toate probabilitățile, s-ar fi refugiat într-o peșteră din Salamina lui natală. Piesele lui au câștigat marele premiu la marile sărbători dionisiace anuale numai de 4 ori, iar criticii lui, în special Aristofan, care l-a satirizat adesea, s-au dovedit foarte severi. Aristofan îi reproșa faptul că demitiza eroicul și propovăduia degenerarea morală care îi transforma pe atenieni în niște pierdevară de piață, pungași și escroci. Euripide și-a petrecut ultimii ani ai vieții departe de Atena, în Macedonia, dar motivele plecării sale nu sunt cunoscute. Recunoașterea autorului a venit abia după moartea sa, atunci când în secolul al IV-lea și în perioada următoare, piesele au eclipsat în popularitate toate celelalte lucrări ale dramaturgilor atenieni. aceeași măsură în care viața lui a redefinit statutul și locul artistului în societate, piesele lui au reprezentat o provocare la adresa tehnicii dramatice stabilite și a viziunii tragice a lui Eschil și Sofocle. Întrucât din opera lui au supraviețuit atât de multe lucrări care pot fi datate cu ușurință, evoluția artistică a lui Euripide poate fi urmărită cu un grad mai mare de precizie decât în cazul altor dramaturgi atenieni. Primele lui piese, Medea și Hipolit, prezintă deja particularitățile tragediei eroice. În primii ani ai războiului Peloponesiac, Euripide a scris piese patriotice, Heraclidele și Bocitoarele, urmate de lucrări prin care își exprimă dezaprobarea față de război, piesele Hecuba și Troenele. Piesele ulterioare marchează renunțarea la tragedie în favoarea intrigii romantice în procesul dezvoltării unui nou gen teatral care avea să fie numit melodramă. Ulterior, a revenit la tragedie într-o manieră mai violentă și disperată. Remarcabila creație artistică a lui Euripide include mai multe contradicții. Scepticismul lui cu privire la voința și scopul divin i-au adus supranumele de poet al iluminismului grec, dar în același timp el este un explorator atent a laturii pasionale și iraționale a firii umane. Acest prim dramaturg, care a pus femeile în centrul acțiunii, a fost etichetat ca misogin și ca feminist, pentru că a înfățișat personaje feminine în ipostaze credibile, dar puțin măgulitoare. De asemenea, Euripide avea să fie considerat primul mare realist, un dramaturg care a reașezat acțiunea tragică în viața de zi cu zi, cu eroi care posedă trăsături psihologice și umane ușor de recunoscut. Cu toate acestea, realismul lui nu exclude elementele romantice sau decorurile exotice. Cosmogonia lui Euripide, zeii seamănă cu cei ai lui Homer. Sunt dominați de mândrie, pasiune, dorință de răzbunare, fiind înzestrați cu trăsăturile iraționale proprii oamenilor. Ordinea și voința divină sunt înlocuite de o soartă indiferentă, iar eroului tragic îi se oferă foarte puțină consolare ca victima forțelor aflate dincolo de capacitatea lui de a exercita vreun control. Aceste mituri devin accesibile și ușor de recunoscut. Și, după cum a observat Sofocle, oamenii sunt înfățișați așa cum sunt, plini de contradicții, înzestrați cu un amestec de calități și defecte, de puncte forte și slabe. Spre deosebire de tipurile generice și caracterele unitare create de Sofocle, pentru care consecvența este primordială, personajele lui Euripide sunt labile și pline de contradicții. Medea, de exemplu, se răzgândește așa de des încât efectul produs este amețitor, dar credibil. Deoarece personajele lui Euripide sunt atât de contradictorii și chinuite deopotrivă de rațional și de irațional, dramaturgul poate fi considerat primul mare artist psihologic în sens modern. Pe cât de revoluționar este tratamentul aplicat de Euripide zeilor și oamenilor, pe atât de impresionantă se dovedește gama dramelor sale. piesele lui abordează subiecte care nu mai fusese înfățișate niciodată până la el. De exemplu, în Troienele, războiul este văzut nu din punctul de vedere al luptătorilor, ci al victimelor. Profesorul Eric Havelock a descris evoluția înfăptuită de Euripide în termeni cât se poate de sugestivi, asociind-o cu punerea în scenă a unor încăperi nemai văzute până atunci. În loc de sala tronului, Euripide conduce publicul în salon și prezintă drama unor personaje care seamănă nu cu eroii lui Eschil, ci chiar cu publicul. Așa cum a spus Aristofan, Euripide aduce pe scenă, citez, chestiuni familiale și treburi gospodărești. Am încheiat citatul. Euripide a deschis teatrul pentru explorarea principalelor aspecte ale vieții de zi cu zi, educație, politică, religie. Teatrul lui Euripide pune la grea încercare publicul înfățișând suferința fără a oferi vreo consolare și fără promisiunea unei ordini și reconcilieri. În capodopera sa, Bacantele sau Bahicele, Penteus este profund marcat de caracterul destructiv al lui Dionisos și de propria iraționalitate. Metafora este folosită cu pricepere în teatrul lui Euripide. Ea spulberă iluziile și forțează publicul să accepte natura haotică a existenței umane. Accentele existențiale ale teatrului euripidian vor deveni o trăsătură definitorie a tragediei din Occident, începând cu Shakespeare și continuând cu Henrik Ibsen, August Strindberg, Thomas Eliot și Edward Albee. Dragii mei, în minutele următoare, la ediția de astăzi, îl vom cunoaște și pe Aristofan. La fel ca Eschil, Aristofan filozofează foarte rar, explică foarte rar. Filozofia și explicația vibrează în acțiuni și se exprimă de la sine. La ambii artiști, intelectualitatea rafinată și modelul elegant trasat de Sofocle sau Euripide este înlocuit de rudimentar, de ilogic, de vocea propriilor simțuri. Dacă lui Aristofan nu îi se poate atribui meritul de a fi creat comedia, se numără în schimb printre primii ei practicieni. Piesele sale au supraviețuit intacte și ne oferă singurul exemplu de comedie greacă veche, forma aspră, profană și îndrăsneață din punct de vedere intelectual, care, alături de tragedia poetică, a constituit cea mai mare realizare a teatrului atenian din secolul al V-lea înainte de Hristos. În comediile lui Aristofan, la fel ca în tragediile lui Eschil, Sofocle și Euripide, teatrul comic își găsește cel mai măreț întemeietor și cel mai influent promotor. Se știe foarte puțin despre viața și personalitatea lui Aristofan, dar vremea în care a trăit se reflectă în mare măsură în piesele lui, 11 dintre cele 40 pe care le-a scris s-au păstrat până în zilele noastre. originar din Atena, Aristofan s-a aflat în mijlocul vieții orașului său, piesele sale reprezentând câteva dintre cele mai bune reflectări ale controverselor și preocupărilor din acea perioadă. Se spune că atunci când Dionisius, tiranul Siracuzei, a dorit să se informeze în privința oamenilor și instituțiilor din Atena, Platon le-a sfătuit să citească comediile lui Aristofan. S-a născut în anii când Pericle introducea reformele care aveau să marcheze vârsta de aur a democrației ateniene și a trăit în perioada de creștere a Atenei ca imperiu și centru al realizărilor intelectuale și culturale. 9 dintre piesele lui reflectă totuși consecințele tragice ale lungului război peloponesiac cu Sparta, care au culminat cu înfrângerea Atenei, urmată de declinul ei rapid. Supraviețuitor al marii dramaturgii din secolul al V-lea înainte de Hristos, Aristofan a pus capăt prin moartea sa unui secol de realizări dramatice. Și-a petrecut ultimii ani într-un mediu foarte diferit, ostil față de ideea de deschidere și de senzația că nimic nu e sacru, idee pe care se întemeiau comediile lui. Vechile comedii ale lui Aristofan urmau să fie înlocuite cu noile comedii ale secolului al IV-lea, mai limitate și mai puțin ofensatoare, scrise de Menandru, care în adaptările romane ale lui Plautus și Terențiu au reprezentat principala sursă de inspirație a teatrului comic occidental. Însă, comedia lui Aristofan trebuie privită ca o realizare mult mai importantă decât o simplă curiozitate culturală. Geniul lui, atât ca poet, cât și ca dramaturg, conține germenii celor mai mari resurse ale comediei ca formă, reprezentând o reflectare serioasă a lumii și încurajând în același timp capacitatea noastră de a râde de absurditatea ei și de excesele și pretențiile ei. Originile comediei grecești sunt la fel de obscure ca și cele ale tragediei, ambele având la bază sărbătorile rituale în cinstea zeului grec Dionisos. Cuvântul grec, comoidia, de la care vine comedie, înseamnă cântec al unui grup de cheflii, iar comos era o procesiune de persoane care cântau și dansau prin oraș, adesea îmbrăcați în costume de animale, celebrând forțele vitale ale naturii și fertilității. Spectacolele lor, pline de obscenități, cuvinte deșanțate și zeflemele adresate direct privitorilor, erau destinate să tulbure ordinea. Procesiunile comos au fost prototipul comediei pe care dramaturgii din secolul al V-lea înainte de Hristos l-au adaptat sub forma unui cor, cu actori care preluau rolul personajelor într-o intrigă în care trebuia să fie depășite anumite obstacole, adesea într-o manieră fantastică, ce se încheia cu o sărbătoare. Metoda și rezultatul comediei sunt așadar opusul tragediei, în care mila și teama sunt evocate printr-o dramatizare expresivă a limitelor eroului. În comedie, râsul este provocat de ruperea frontierelor, de spulberarea iluziilor și de o transcendență emoțională asupra ceea ce este obișnuit sau predeterminat. Spre deosebire de subiectele mitologice familiare ale tragediei populate de eroi exemplari, comedia ateniană era originală, bazată pe detalii ale vieții obișnuite, cu personaje la fel de păcătoase și ușor de recunoscut ca orice om din public. Problemele cotidiene, cum ar fi politica, literatura și filozofia, reprezentau o țintă ușoară. comediile lui Aristofan au recurs și la personaje reale, cum ar fi Socrate, Euripide, Eschil și liderul politic atenian Cleon. În timpul spectacolului cu piesa Nori, se spune că Socrate s-a ridicat în picioare în public ca să demonstreze asemănarea cu masca autorului care îl întruchipa pe el. În zilele sale de glorie, Aristofan a avut libertatea de a aborda orice subiect și de a-l trata oricât de jignitor îi permita imaginația. Țintele comice ale lui Aristofan includ și elemente sacre, cum ar fi democrația ateniană și sistemul juridic atenian. Cele două instituții, atât de respectate, ca și reprezentanții lor, sunt înfățișați ca lipsite de orice fel de ideal. În piesa Cavalerii, doi generali atenieni devin sclavii unui bătrân și Cleon este umilit de un vânzător de gunoaie. În comedia Păsările, doi aventurieri întemeiază un stat alternativ în cer, care este la fel de imperialist și de corupt ca cel de pe pământ. În piesa Viespile, o intrigă zgomotoasă în care un câine este judecat pentru că a furat o bucată de brânză siciliană, sunt prezentate tribunalele și sistemul juridic atenian, corupt de dorința câștigului imediat, în care principiul dreptății este sacrificat pe altarul interesului personal. Filozofia sofiștilor și principalul lor purtător de cuvânt, Socrate, sunt atacați în piesa Nori, iar Euripide este ridiculizat în două dintre piesele lui Aristofan. În Adunarea femeilor, el înscenează fuga lui Euripide din fața femeilor care vor să-l pedepsească pentru că le-a bârfit, dar asta nu înainte de a lua în zefle mea personalitatea, opera și filozofia lui Euripide. În piesa Broaștele, Dionisos coboară în Hades ca să-l prindă pe Euripide, care tocmai a murit, și să-l aducă înapoi la Atena pentru a umple golul poetic pe care l-a lăsat. Acolo, Dionisos trebuie să aleagă între Euripide și Eschil într-un concurs pentru desemnarea celui mai important poet care urma să domnească în lumea de sub pământ. Euripide este învins la toate probele, farsa lui Aristofan constituindu-se într-o dezbatere serioasă cu privire la valoarea poeziei și la locul ei în viața ateniană. Aproape toate piesele lui Aristofan care s-au păstrat până în prezent au fost scrise în timpul războiului peloponesiac, pe care dramaturgul îl condamnă ca nedrept și inacceptabil din punct de vedere moral. În Aharnienii, Diacopolis încheie o pace separată cu spartanii și trebuie să se descurce cu un general intransigent al cărui patriotism este demascat ca o escrocherie distructivă. În piesa Pacea, zeița păcii trebuie să fie salvată din puțul unde este ținută prizonieră de Trigaios, care se ridică la cer pe un gândac. Politică, filozofie, război și pace, lupta dintre sexe și conflictul între generații, între vârstnici și tineri. Toate acestea îi oferă lui Aristofan subiecte pe care are talentul și îndrăsneala să le transforme în comedii. Aristofan a rămas o sursă de comic care poate fi prelucrat și remodelat. Ecouri ale stilului lui, regăsindu-se în teatrul lui Bertolt Brecht și în selectele banchete intelectuale ale lui Tom Stoppard. Dacă teatrul comic de mai târziu este mai puțin exuberant și mai demn în comparație cu piesele lui Aristofan, elementele esențiale din lucrările lui, tonul irreverențios, evidențierea slăbiciunilor firii omenești și a diversităților, respingerea represiunilor și a pretențiilor în diversele lor ipostaze, au stabilit valorile și strategiile esențiale ale comediei. Asta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Elisa Zoare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din regia tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom cunoaște alte personalități literare, tot aici, la Biografii.